U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Mi smo na polovini maja, izgleda kao da smo na polovini aprila, a da smo na polovini aprila, tada bi još trajala izložba grafičkog dizajnera. Kažem dobar dan Slavimiru Stojanoviću. Slavimire, dobar dan.
Dobar dan.
Ono futro.
I to je obavezno. Ide jedno s drugim.
Od kad si to stavio?
Pa mislim da sam 2001. recimo da sam smislio taj tu skraćenicu future retro, što bi trebalo znači da je to sada.
Prošla budućnost, to je negde.
Da, otprilike.
Kada sam rekla da smo na polovini aprila, bila bi izložba Complicate Simple u muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Kada sam ovo pogrešila sa primijenjene umetnosti, ti si pre negde 6 meseci imao ovu, pretpostavljam, sličnu izložbu, nije baš sigurno potpuno ista, u Muzeju primenjenih umetnosti u Beogradu. 30 godina rada. To kako izgleda?
Odlično izgleda. Tamo, što se tiče Novog Sada, je prijem bio potpuno na jednom drugom, da kažem, nivou. Došla je jedna ekipa potpuno mladih i nevjerovatno talentovanih ljudi, pošto Novi Sad ima vrlo aktivnu dizajnersku, grafičku dizajnersku scenu. I tu niko nije izostao sa te izložbe. Mnogo je zanimljivije još bilo i vođenje koje sam imao negde u polovini ove same izložbe, gde se na vođenju pojavilo 150 ljudi.
Videla sam te fotografije sa vođenja. Ti si vodio i u Beogradu i u Novom Sadu. Yes. Ajde možda na početku. Kada se rade vođenje, to se uglavnom misli da je namenjeno širokoj publici, ali čini mi se da tu dosta dolaze studenti, mladi profesionalci, da. Oni koji će to tek postati.
Pa ima svega i svačega, što bi rekli, ali je moj nekako tome najviše inspiriše, zato što stojim pored svojih radova i mogu direktno da objasnim svaki od njih, ne samo šta znači, nego kakvu ima istoriju ili neku anegdotu koja se veže za neki od radova. I to je ono što je u stvari najzanimljivije za gledaoce. Mnogo je zanimljivije to nego gledati neko suvoparno predavanje o suštini i smislu grafičkog dizajna. Ovako, kad vidiš na primjerima šta je bilo i kakve su anegdote vezane, jer je bio ima urnebesnih situacija kroz ovih 30 godina svašta sam doživao. Tako da je to bilo jako zabavno, kao neka stand-up komedija u kojoj hodaš po izložbi sobstvene.
A kada kažeš anegdote, to se čini da je nešto površno i jednostavno, a čini mi se da je to u stvari ono što čini da taj rad bude baš takav. On bi mogao da bude drugačiji ili je mogao da bude drugačiji, međutim, zbog raznih ograničavajućih ili manje ograničavajućih okolnosti, on je postao to što jeste.
Jeste, apsolutno, pogotovo u tom periodu 90-ih, kad su i nastajale pola te izložbe iz 90-ih i početka 2000-ih, kad sam živio u Sloveniji, tako da je to...
Herojski period tvog života.
Pa jedan pionirsko-herojski, da, bukvalno. Da.
U emisiju, prekinula sam, ali ćeš imati do 12.55 vremena. Sad samo da kažem o čemu ćemo danas govoriti, o gostovanju Matija Senara na Molijerovim danima, o izložbi Fragmenti vremena Marije Dragojlović u Muzeju grada Beograda, o Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldox, o premijeri Sirano po Edmonu Rostanu na sceni Raša Plaović, Narodno pozorište u Beogradu, režije Ivan Vuković, i o koncertu Beogradske filharmonije pijanista Aleksej Volodin, dirigent Daniel Rajskin, a u Kolačevoj zadužbini to je jedan vrlo interesantan maraton. A sada čekamo da čujemo 2 minuta muzike, pa ulazi Dragana Kovačević sa prvom pričom.
Je veux pas qu'on crie, je veux qu'on crème. Une caresse bien mieux qu'un diadème. Suffit d'un geste et tout d'un coup l'allégresse. Je veux de la crème, pas la mettre moi-même. Amour doux, quelle embellie.
Emisiju Prvih pet Radio Beograda 2, Slavimir Stojanović Futro je današnji gost emisije. Retrospektivna izložba Komplike Cimpli u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine zatvorena je negde poslednjeg dana aprila.
Da.
30 godina rada. Herojski period je za tebe, sad smo malo pregovorili, bio u stvari 90. Taj herojski period je bio jako traumatičan. Mislim, ušao si u potpuni haos, a tada si, čini mi se, negde najviše radio. Sećam se ovde u Hilandarskoj, tada je bila agencija Sači i Sači.
Jeste. To je bio baš, kako bih rekao, jedan pionirizam sve zajedno kod Dragana Sakana i Ivana Stankovića, ali je to bilo ujedno i, da kažemo, zlatno zvono pod kome smo svi živeli, kogod je ušao u Hilandarsku, nije hteo da izađe odatle, jer je to bila potpuno paralelna realnost u odnosu na ono što se već na samoj ulici tu dešavalo. Tako da smo imali veliku, veliku sreću da su oni hteli da ulažu i energiju i novac i vreme u razvijanje mladih talenata. Tako da je taj rasadnik kreirao takvu kakvu imamo sada scenu advertisinga u Beogradu.
Samo što to nije bila samo advertising. Vi ste u velikoj meri radili taj deo koji se zove kultura i tada se činilo da je kultura potpuno zapostavljena na nikome interesantna, pokazalo se da će to biti i kasnije, ali vi ste tu u suštini, vi novi mladi klinci, dobijali najviše i nagrade, najbolje prolazili.
Jeste. Pa mi smo, dakle, kada je došlo do tog opšteg raspadanja svih i vrednosti, i ekonomije i države u ostalom, mi smo imali, ponovit ću, neviđenu sreću da se bavimo onime zašto smo rođeni, a očigledno je ta ekipa i Goran Patlih i Miloš Ilić.
Goran Patlih je sad u Češkoj, da. Miloš Ilić je u Beogradu.
Jeste, ovde radi u Luna TBWA agenciji, znači kreativni direktor. Sve su to vrhunski stručnjaci koji su se razvili iz tog, da kažemo, piličarnika kreativnog, dakle smo svi baš mladi krenuli. Međutim, rad na kulturnim projektima je samo dokaz da je to samo pitanje volje određenih pojedinaca koji imaju sposobnost i moć da pokrenu te stvari. To je neko, znači Dragan Sakan je hteo da se time bavi zato što mu to donosi nešto na nekom drugom polju kasnije u njegovoj karijeri i očigledno je prepoznao kvalitet i vrednost koji smo im imali, a i koji su ti sami projekti nosili u sebi, kao što je New Moment časopis koji smo dizajnirali zajedno sa...
Koji je danas kultni, neki brojevi, recimo Dada Clipping se danas prodaje na Amazonu za $400 ili 400 evra. Rade Leposević je pisao tu tekst, a Patlih je radio dizajn.
Pa i ja, zajedno smo dosta toga, ali je ceo taj, da kažem, tu smo imali osjećaj da je to relevantno. Zato što smo i bili okruženi ljudima koji su to podržavali i jednostavno smo konstantno o tome razgovarali. Mi smo živeli u tome. Tako da to je ono što mladim generacijama danas potpuno nedostaje, da dožive šta znači živeti u umetničko-kreativnom intelektualnom okruženju, te ti naravno čim izađeš na ulicu prestaje to momentalno, ali je ipak taj jedan nukleus u meni ostao. Ja se i dalje tako sam sa sobom, ja tako živim.
I baviš se kulturom bez obzira.
Tačno, izdajem svoj magazin, fanzin i tako dalje.
Baviš se grafičkim dizajnom i možeš da kažeš i kako naše knjige danas izgledaju.
Pa ima primjera gde su konzistentni ovi izdavači i ne menjaju previše, ali su dobili neke u startu dobitne kombinacije sad ne bi izdvajao pojedinačno, to su sve oni koji su pismeni, koji rade stvarno kvalitetno, koji su išli u školu za to, koji su talentovani i tako dalje. Ima i tragičnih apsolutno stvari, pogotovo i bestselleri koji su tako sa namerom komercijalno dizajnirani.
Meni se nekada čini da kad uđem u knjižaru, ako ne znam šta tražim tačno i ako bih htela da uzmem knjigu koja je meni interesantna, od naslovne strane ću slabo šta saznati. Recimo Pingvin, izdavačka kuća koja nema kod nas, ali oni imaju vrlo eksperimentišu sa grafičkim dizajnom i razne autore zovu, ali vi tu nešto znate i umete da... Mislim, kod nas sve izgleda onako na ivici. Da vi, čak i nekad jako dobra knjiga ima takav dizajn da morate da se raspitate.
Jest, to je nažalost tako. Međutim, postoje izdavačke kuće koje stvarno polažu. Buka, recimo, radi fantastične omote. Naprimjer, Mislim, recimo, geopoetika isto ima jedan taj standardni kvalitet koji već godinama je funkcioniše, prepoznatljivije.
Fabrika knjiga, čini mi se, da radi takođe pristojan dizajn.
Brende isto, tu bude super stvari. Znači, ne može da se kaže da nema toga, ali ljudi koji kupuju knjige kod nas očigledno nisu ni naviknuti da kupuju knjige prema omotu knjige, nego prema raspitavanju o tom.
Što je najbolje moguće. Dragana Kovačević je u studiju, zato sam i krenula sa knjigom.
Dragana,
dobar dan. Francuski izdavači imaju uglavnom dobre.
Pa dobro, Galimar ima sve deno, on ima samo onog žute korice
i
ništa više. I
ono vrlo poznato i krajnje jednostavno. Molijerovi dani, Matija Senari je bio gost, dobio je nagradu.
Studenata Srbije, to je nagrada koju...
Studenata ili gimnazijalaca?
Studenata.
Gimnazijalci su u Francuskoj.
U Francuskoj se zove nagrada gimnazijalaca, kod nas studenata, ali ipak nemamo toliko mnogo gimnazija, to bi se svelo na jednu, dve, Novi Sad možda i
jedno
Beograd.
Jedno u Beogradu.
A ovo je, obuhvaćeni su fakulteti i Niš, i Kragujevac, i Beograd, i Novi Sad. Jedna velika grupa studenata čita uži izbor od 4 knjige koje su bile 2015. za Gonkurovu nagradu i ne poklopi se uvek kukus naših studenata sa tom Gonkurovom nagradom. Ovo puta jest, jer je Matija Senar dobio za roman Busola upravo veliku Gonkurovu nagradu i sad naši studenata. Što znači da će nam ponovo doći iduće godine? Jer svi koji dobiju ovu nagradu studenata dolaze.
A da li on dobio još neku nagradu ranije?
Dobio mnogo nagrada. Sad da se prisetim svih, bio je na primjer to studenata, pa onda je bio užem izboru za nagradu roman Francuske akademije, koji je jako isto važna nagrada. Brevijer za pirotehničare takođe. Znači, oni nisu tako nama poznate nagrade, ali u Francuskoj znači.
Koliko je važno kada jedan poznati pisac dođe, možda za širu publiku manje više, ali mi se čini da može da bude interesantno za studente, da njima negde još izaberu ga, onda se on pojavi, pa onda mogu da i možda nešto saznaju.
Oni su jako srdačni pisci, oni se druže sa studentima. Naprimjer, Pierre Soulini ove godine bio gost, on je pisac, ali je član Akademije Goncourt, te ugledne ustanove, i on je poslednje veče proveo sa studentima u Francuskom institutu, gde on sluša kako oni glasaju i diskutuju. I bio je prezadovoljan i kaže da nije skoro tako uživao, znači on se nije mešao u njihov izbor, ali je slušao te diskusije, razmene i tad su i proglasili koje, pa su onda nama saopštili posle pola sata kad su izašli pred novinare i pred posetioce. I Francuski institut je sva 4 dana bio prepun. A oni su gostovali u Novom Sadu i u Nišu, isti pisci koji su i ovde bili. Tako da mi se čini da studenti, bilo je dosta profesora u penziji koji su predavali vratno francuski, dosta naših prevodilaca i mlađih i starih, i svi su jako uživali. Dobijete najkvalitetnije autore koji vam dođu i provedu s vama neko vreme i odgovaraju na sva pitanja i možete i da postavljate iz publike, i oni prosto su otvoreni, jednostavni autori, dostupni. Ja nikad ne naiđem na takvu srdečnost kao kod stranih autora. Oni cene kad pročitate knjigu i kad pričate o knjizi. Očigledno shvataju da volite te pise i da ih čitate zato što ih volite, ne zato što morate uvek. Aha, dešava se dosta improvizacije, to oni ne vole. Kad se pojavljuje puno intervjua u jednom danu, vrte se ista pitanja. Očigledno novinari se nekad informišu samo sa klapni. Pa onda se ta pitanja budu šablonske i vidim po njihovoj reakciji kad neko postavi pitanje, već ste me pitali, već peti put odgovaram.
Dobro, ali nikada nije slučaju, jednostavno kada jedan nije. Pisac dođe i kada se svi sjure.
Svi se sjure i prosto i njih zamaraju. Ali ove godine se potrefilo da sva tri autora, i Pierre Soulin, i Matija Senar, i Alex Ženi, sva trojica pišu o ratovima. Sad, da su ti ratovi bili nekada davno u Indokini, kao što je Francusko umeće ratovanja Ženi pisao, i o Alžirskom ratu, ili pak Pierre Soulin koji se bavi nacizmom i okupacijom Pariza, do Matija Senara koji se bavi vrlo čudnim podnebljima od Libana, Egipta do Hrvatske i Bosne i najnovih ratova. I to sam ga upravo pitala odakle se informisao. On kaže, ja sam jako mnogo dolazio i u Hrvatsku i u Bosnu, manje u Srbiju, jer ga je interesovao taj junak koji je poreklom Hrvat, koji je učestvovao u ratu, ali koji je bio i u ovim drugim ratovima koje je Francuska vodila. Tako da, očigledno, dobro nas poznaje Matija Senar i kaže, evo sad mene ponovo iduće godine, sad ću na to nešto opet otkriti u Srbiji, pa ću napisati neki roman gde Srbija ima veze.
Na koji način se u stvari bira? Kako studenti čitaju? Svako za sebe ili čitaju...
Svako za
to
sebe.
Je dosta teže, pretpostavljam, jezik za nekoga ko je student francuskog jezika,
da
ne govori ga kao materiju.
Pa to se biraju studenti stari treća, četvrta godina, kad oni već vladaju čitanjem. Znači, to profesori bar tako kažu, oni su tad već savladali na osnove i mogu čitati. Svi su imali po primerak, znači, Francuzi šalju, bilo preko naše biblioteke, ne naše, nego instituta francuskog u Beogradu, svi su imali po primerak knjige i čitali su ga, naravno, kod kuće.
Knjiga je prevedena?
Busola se prevodi i to je interesantno da su objavili Zonu, koja je raniji njegov roman, sad pred sam dolazak izašao, na primjer u subotu roman, a u ponedjeljak je stigao Matija Senar. Dok se Busola prevodi, sudeći po rečima izdavača, Akademska knjiga objavila i onaj najnoviji, ovaj što se sad prevodi, bit će za 2 mjeseca. Sad, da li će to biti pred sajam, da li će u toku leta se pojaviti, jer me je vrlo interese, taj roman je, vraća se Matija Senar, bar iz onoga što je on rekao i što sam čula na književnoj večeri, pisanju i njegovom stilu koji je primenio u jednom savršenom njegovom romanu koji je bio nevelik, priča im o bitkama, kraljevima i slonovima.
Tu
to je
knjiga,
poetika
se sjećam, Geopoetika objavila.
To je neveliki roman, 120 strana, to je toliko poetično, ali opet se on bavi odnosom istoka i zapada, jer nismo rekli, Matija Senar je studirao persijski jezik i arapski književnost, tako da je i sad u Barceloni predaje čak to. I očigledno ga taj interesuje, kopka ga stalno, odnos istoka i zapada, tih kultura, mešanje. I u ovom najnovijem, što je on pričao, naravno nismo ga čitali, Busola, upravo Busola, on kad je rekao Busola, znači orijentir, a orijent, znači težnja ka orijentu, orijentalnom i putovanjima tamo i razumevanju dve civilizacije. Jer on kaže da se očigledno te dve civilizacije dovoljno ne razumeju i to je uzrok konflikta i sukoba. I u Zoni je isti slučaj, znači to nerazumevanje dovodi do rata i on smatra da svaki pojedinac mora da snosi odgovornost onog trenutka kada krene u zločinu, mora da shvati da je to njegov individualni čin. I da ga ne može ništa oprati, nikakva kolektivna priča.
Kolektivna priča,
uradio je, uradio
je. Nešto mi je pao na pamet Aleksandar Michael Smith, koji je živeo u Botsvani i opet je Britanac i koji na kraju krajeva dve serije, vrlo interesantnih knjiga o Botsvani piše i to već...
Vole zapadni ljudi.
Piše
da promišljaju o tim temama.
O Velikoj Britaniji, to jest o Edinburgu.
Pa i Christopher Hope. Tači. On je napisao nekoliko romana baš o Africi, dobro što je tamo živeo, nego to su mu najbolja dela koje je napisao.
Slavimire, kad radiš knjigu, da, koliko je čitaš i da li je čitaš? Ja znam mnoge grafičke dizajnere koji se ozbiljno bave grafičkim dizajnom, koji svi čitaju knjigu da bi napravili samo korice i da bi je prelomili. Da. Prelomili, kad kažem, to znači ono kad dobijete knjigu da vidite, da vam prija da je čitate i da imate u rukama.
Čitam, meni je to prvo velika čast da me, obično se desi da autor me izabere, a ne izdavač. I onda je to taj jedan kreativni input koji dobijam direktno od autora knjige, koji on nikad ne nameće ništa. Sad sam radio za Gorana Stojičića novu, njegovu prvu, u stvari knjigu kratkih priča, koju će Ammonite da izda. I to je, recimo, svaku sam priču ilustrovao, kratke su priče, ali su, ima ih 35. Uradio sam i naslovnu stranu i tako dalje, ja sam se kompletno saživeo sa projektom, baš kao i za ovu knjigu Utisaka koju sam sa Slavoljubom Stankovićem radio, gde je on napisao kratke, male utiske, sažete iz životnog iskustva, ja sam ih ilustrovao. Nekako se osjećam odmah kao koautor toga i takve projekte uglavnom i radim. Same knjige ovako da dobijem štivo, pa ga sad ti zategni lepo na koricama, to mi se i retko desi, moram da priznam.
Pa negde to je priča i o nju momentu, jer prelom nju momenta je bio veoma u kontekstu ili veoma u korelaciji sa onim što je pisalo o tome, što će reći da su grafički dizajneri vrlo obrazovani, oni moraju da čitaju po svaku cenu otprilike. Tu. I da znaju, recimo, ako rade pozorišni plaket, da znaju o čemu se radi predstavi.
Jeste, ali, kažem, tu nam... Zato su ti projekti iz kulture divni, zato što ti daju kontekst i mogućnost da ujedno se i ti nadgradiš kao kreativna ličnost, da budeš deo nečega što je neko već probio jednu barijeru kreativnosti i ušao u zonu neke podsvesti ljudima. I to je neverovatna privilegija dizajnerskog posla.
Dragana, hvala za priču o Molijerovim danima Matija Senaru. 11 sati 21 minut, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Slušamo sad malo muzike. It's an easy ride to roll.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalna instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili pošto na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen da meni pokvariš, da treba mi neko jači od mene. To je ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. program Richard Wagner, Siegfried i Dila, Rajko Maksimović, Kad su živi zavideli mrtvima, John Rutter, Magnifica, solo Evgenija Jeremić, sopran, dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, četvrtak 19. maj 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Emisija u prvih pet, Radio Beograda 2, 11.28, Slavimir Stojanović, futro, gost emisije, grafički dizajner. Malo pre dok smo slušali muziku, u stvari govorili smo o tome kako danas može opstati grafički dizajner. U stvari, ti si jako mnogo poslove menjao ili funkcija u tom, bio si zaposlen negde, imao si svoju agenciju, bio si art direktor, bio si freelancer, predavao si u školi. Kako se svi ti poslovi jedan na drugoj nastavljaju? Gde je najlakše? Najlakše je kad si zaposlen, ili tako? Pa, ili ne?
To je najlakše, ali se jako brzo pretvaraš u prosti ćelijski, jednoćelijski oblik. Ono, otprilike ništa te ne tera da sebe prevaziđeš. I to je bar moj utisak, ne mogu da generalizujem da to tako sa drugim ljudima, nekome baš to odgovara, ta jedna zaštićenost, pa onda može da cveta u okviru te baštice, ali ja nisam, probao sam baš sve, stvarno sve oblike funkcionisanja, ne zato što sam hteo baš.
Zato što ti se tako dogodilo.
Tako se, i takav je priroda posla, je da je strašno velika frekvencija projekata koje radimo. Grafički dizajn može nedeljno da se uradi po 10 projekata. I to je ono što je izazov. A može i da se ne uradi po mjesec dana ništa ako ne dobiješ posao.
Ali čekaj, ovako, ako kad kažeš 10 projekata za nedelju dana, nekad je to može da bude previše ako su oni obimni. Mislim, stvar je i obima, koliko čega treba raditi ili...
Po pravilima biznisa, ako tako to posmatramo, tu struku, kao i ujedno i kao biznisa, ne samo kao primijenjenu umetnost, onda bi trebalo, kada te prevaziđe posao, da ne možeš sam da ga radiš, da možeš da zaposliš jednog, pa dvoje, pa troje, tako raste preduzeće. Ali to isto nije za svakog. Ja sam to probao, imao sam 8 godina svoju firmu. Međutim, ja sam previše u ovoj zoni čiste kreativnosti, a premalo u menadžmentu. Tako da, mislim, nisam bio uopšte loš toliko, s obzirom da smo mi skloni da se samo bavimo kreativnim poslom. Nije to meni loše išlo, ali je se loše završilo.
Dakle, što će reći, nije baš bilo najbolje. Da.
Nije, da. Mogao sam ja to bolje da izvedem sve zajedno, ali je sticaj svih mogućih okolnosti i taj konkretno pad ekonomski u 2008. i 2009. je koštao i mene, moje kompanije, i u Beogradu i u Sloveniji. Ali je isto tako bio jedan životni reset, jer sam u to vreme otprilike punio 40 godina i onda sam taman bio idealno u poziciji da prelomim da li ću dalje u životu se bavim kreativnošću ili ću da zapošljavam klince i da od njih pravim nove kreativce.
Tada si, čini mi se, mislim da smo razgovarali jednom u nekoj od emisija, rekao kako ti je dosta advertising. U advertisingu je sve pod vrlo velikim pritiskom. Da. Mnogo toga se ne može, ili čini mi se da advertising vrlo retko, ili reklama, vrlo retko dozvoljava da najbolji rad, da ono što je najbolje što si napravio bude i realizovano.
Pa to je kod nas, nažalost, stvarno slučaj. Mislim, ne samo u Srbiji, već onako poprično imam iskustva iz celog regiona. Tako da je takav je, to je priroda posla, gde je to niz kompromisa sa kojima moraju da se sad vašom idejom kreativnom mora da se saživi prvo tim sa kojim zajedno radite, i, a potom i klijent, odnosno middle i top management. I to je sad za mene jedan gusta, neprobojna šuma koju sam vrlo retko uspevao da prokrčim i da ta ideja ostane netaknuta do samog kraja. I to je za neke ljude pakao.
Dobro, to se videlo, čini mi se, veliki deo kada si govorio ili kada si vodio kroz svoju izložbu Complicate Simply i u Muzeju primenjenih u Beogradu i ono u Novom Sadu. Sad imam na vezi Savu Ristovića. Savo, dobar dan.
Dobar dan.
Fragmenti vremena, Marije Dragojlović, izložba koja je sada u Muzeju grada Beograda u Resavskoj ulici, a bila je negde letos u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Znači, jedna ista izložba u dva prostora, dva konteksta, čini mi se da potpuno drugačije izgleda, s tim da je ova drugačija jer ima još nešto dodato. Kako to tebi izgleda?
Pa, odmah samo da dopunim informaciju. Dakle, izložba je ostvarena u saradnji sa Kulturnim centrom Beograda, a Fragmenti vremena je ona izložba kakvu Beograd voli. Veliki umetnik s velikom izložbom, naravno i kvantitativno, pre svega kvalitativno, i to je Beograd pokazao brojem posetilaca na otvaranju koji, dakle, možda se meri sa velikim grupnim izložbama. A sa svoje strane, Marija Dragojlović je izložbom, dakle, Fragmenti vremena, potvrdila da se nalazi u samom vrhu naše umetničke scene već više od dve decenije. E sad, na ovoj izložbi ona se predstavila, aj kažemo grubo rečeno, s četiri serije radova koji za predložak imaju fotografije. Mogli bismo da kažemo da su to fotografije s letovanja koje se čuvaju kao neke relikvije davno prošlih dana, a zatim one kičaste razglednice zalazaka sunca sa pozdravima s mora, potom lično napravljene fotografije anđela i koje ukrašavaju krovove vedeci, najzad fotografije mramornog mora.
Imamo i onog konjanika.
Jeste.
Konjanik je nov u odnosu na Novi Sad. A s jedne strane je jedan potpuno drugačiji pristup. Čini mi se da ovog puta kad ona je napravila izložbu koja je kao scena, ona je cel ambijent, s jedne strane, s druge strane te igre sa kičastim razglednicama ili fotografijama je nešto što ona već ima u svom radu.
Da, ono što je bitno za svakog umetnika, savremenog umetnika, jeste da prostor u kome izlaže. I mislim da je ovaj prostor, makoliko on urušen bio, ali fantastičan.
Ta man odgovara.
Jeste, upravo to. To je ono što, kako bih rekao, Marija voli. To je taj neki intimni svet koji ona poznaje i koji, između ostalog, kojim se bavi celoga svog profesionalnog bavljenja umetnošću. E sad, ako kažemo da je izložba na prvi pogled, to si ti, mislim, i negde rekla, čista, estetski prefinjena, čak bi se reklo i dopadljiva, ali ne smemo zaboraviti da je Marija Dragojlović slikar s jakom konceptualnom pozadinom. I zbog toga ne bih mogao da kažem da je na ovoj izložbi predstavila novi, već samo, ajde da kažemo, zaokruženi ciklus koji, eto, neki zajednička nit je fotografije ili more. Ne znam sad šta da izaberemo ta dva.
Ja bih izabrala i Veneciju i taj kamen, jer negde je ona dočarala sam ambijent muzeja tog u Resavskoj ulici, ima, vrlo me podsjeća na ono što možemo da vidimo u Veneciji u arsenalima, znači taj jedan oguljeni prostor, ponekad je mračan, ponekad je, u svakom slučaju, vrlo dobar kontekst za ono što je ona uradila. Biće i stručnih vođenja i biće promocija knjige. Znači, jedna knjiga je paralelno izašla sa...
Da, samo još da dodam. Jako to, kao što sam rekao, je to pazljivo, čisto. To je kompleksan jedan sistem razmišljenja. Već sam to rekao da je Marija slikar sa jakom konceptualnom pozadinom. A mislim da je to sjajno pokazao i Mileta Prodanović upravo u tom monografiji Marije Dragojlović, koja se zove Inventarska kutija Marije Dragojlović, i ta promocija će biti u sredu 18. maja, dakle u prostoru u Muzeja grada u Resavskoj ulici.
Znači, Inventarska kutija je u stvari pravljena u formi rečnika, što je vrlo
tako,
olakšava
jeste,
čitanje,
da.
I nekako ga usložnjava, rekla bih.
Upravo je Mileta pratio Marijin način razmišljanja, jer to je jedini, ja mislim, možda najadekvatniji, ne jedini, ali svakako najadekvatniji način da se razluči ta kompleksna, taj kompleksni sistem unutrašnjeg nekog života, nekog razmišljenja koje Marija Dragojlović predstavlja i, kao, i kroz ovu izložbu Fragmenti vremena.
Samo hvala ti. Do kad je otvorena izložba?
Ja ne znam do kada je otvorena izložba, ali znam da... samo da je otvorena svakog dana od 12 do 20 časova.
Dobro. Hvala. Ovo je bio Sava Ristović. Priča je o Fragmenti vremena izložbi koja je u Muzeju grada Beograda u Resavskoj ulici, jedna vrlo uzbudljiva izložba do kraja meseca. Mislim da je otvorena. Slavimir Stojanović Futro je gost. Slavimira, koliko kada radiš izložbu, imao si sada, čini mi se isto vrlo slično Mariji Dragojlović, dve izložbe u dva različita prostora. Koliko ti kontekst čini da izložba izgleda drugačije? Ili šta god da izložiš, čini mi se da to u različitim prostorima različito odzvanje.
Apsolutno. I ti kao autor pokušavaš da se prilagodiš baš tom prostoru da bi ta celina bila što konzistentnija i što relevantnija u odnosu na ono što želiš da poručiš. Ovo moj slučaj je bio sada sa retrospektivnom dizajnerskom izložbom, ali kad radim autorske, da kažemo, umetničke izložbe, onda stvarno se potpuno udubim u taj prostor i vidim što iz njega mogu da izvučem, jer on je deo scenografije cele.
Ima li nekada da ti prostor deluje odbojno i da ga nekako se mučiš, stvari, da se mučiš da ga prilagodiš sebi?
Naravno, ovo u Muzeju primijenjenih umetnosti u Beogradu, to je jedan od najtežih prostora koji postoje u širem regionu ovde za izlaganje. Stvarno je jako, jako nezgodan prostor, pogotovo ako ste grafički dizajner i imate štampan materijal na papiru ili na platnu, kao što sam ja sad napravio. Dakle, morao sam da izmislim sistem kako ću tu izložiti, a da bi mogao tu istu izložbu praktično da po celom opet regionu selim.
Šta je tu ograničavajuće?
Ogromna količina stakala i
ogledalo,
mali zidni prostori, izuzetno mali, odnosno na kvadraturu prostora. I onda je to moralo da se gimnastikom dovede u neku smislenu formu. Ja sam napravio te male uske, da kažem, 70 puta 2, 20 printove koji onda mogu dalje da se nose i modularno isto tako izlažu bilo gde. Kad sam prošao ovo ovde, sad mogu da izlažem bilo gde. U pećini.
Radio si još jednu izložbu koja nije bila tvoja, ali mislim da je bio u jednom veliki meri tvoj autorski projekat. Izložba plakata Prvog svjetskog rata. Mislim, tu si dosta sređivao, imao si... Uopšte priča o plakatima je vrlo uzbudljiva. Nekada su oni bili osnovna stvar u reklami, recimo.
Pa da, taj projekat ceo je osmislio i izneo junački na leđima Vladimir Čeh, koji je moj, da kažem, onako poslovno rečeno, on me otkrio, on je kum mog dizajnerskog zanata, otprilike. On me prvi uveo sa 16-17 godina u taj posao, radeći za njega neke dizajnere logotipa i maskota. Ja sam tako počeo, našao sam se u tom, video sam da mogu i nastavio sam da radim. I ovo je bio način da mu se nekako odužim posle 30 godina da uradimo zajedno praktično taj vizualni deo. Sam ja napravio izložbe Rat i plakat, a sada je i skoro bila izložba Žena i Rat i plakat.
Koliko je važno kada pogledaš sada i ponovo ili... Koliko često gledaš te početke plakata? Čini mi se da je ona bila vrlo korisna izložba i da se vidi šta je sve plakat značio, koliko je bio važan. On je neki jedno vreme bio samo u kulturi, onda iz kulture prešao u politiku, pa se onda opet negde na drugo mesto. Mislim, čudan je put tog plakata. Pa, jednog papira koji ima 50 puta 70, recimo, da. Štampanog u dve boje.
Pa ta forma je jedno meni lično od najomiljenijih formi komunikacije, ali je ono što je specifično kod nje da ti u stvari tu kondenzuješ vizualno i semantičko. I onda to što hoćeš da poručiš i kako si ga oblikovao, možeš da u stvari primeniš i na televizoru i na internetu sada. Dakle, nije umro plakat, daleko je od toga. Svi pričaju o smrti plakata i o tome da to vreme prolazi, smrt printa i štampanog materijala i tako dalje. Međutim, ono što su suštinske, ove komunikacijske vrednosti plakata, one ostaju. Tada, kada u Prvom svjetskom ratu, to je bilo najmoćnije medijsko oružje. To je bio jedini medij praktično kojim su se vodili ratovi u propagandnom smislu. Tako da je plakat bio metak. Tako sam ga i nacrtao na kraju.
Plakat je morao da bude takav da ga, da ga svi mogu da razumeju,
da.
I da poruka bude vrlo jednostavna. Te dve jednostavne stvari koje moraju da budu ubojite su se, čini mi se, svodile vremenom i nekako je drugačiji taj plakat izgledao.
Jeste.
Došao je od ilustracije na apstraktnu, recimo, priču.
Je zato što je to vizualno atraktivnije. Atraktivnije je da imate krug crni na žutoj pozadini, koji nešto ako znači, fantastično. To je danas vreme u kome živim, u kome se i ja negde u stvari sa svojim tim complicate simply pokušavam da se, da se nekako nađem. A vreme u kome su plakati kao, kao mediji u stvari nastali i počeli, dobili svoju pravu uzlet, je bio taj Belle Époque i to što je radio Toulouse-Lautrec i ta ekipa, koji su u stvari likovnost iz galerije preneli na plakate. I to je bilo u to vreme, naravno, revolucija i šokantno. I dalje je to strašno kvalitetno. To je plakat koji možete okačiti u, u svom stanu i imati kao umetnički materijal na zidu. Danas razlike između komercijalnog i umetničkog plakata, odnosno plakata za eventualno pozorište i neke kulturne manifestacije, je ogromna. Ovamo na komercijalnim plakatima se prodaje patika koja je preko celog bilborda, ili bilbord isto plakat, imate patiku ogromnu sa cenom koja je po mogućnosti ako može i veća od patike da bude. Tako da to je ta svet u kome ja ne volim da živim, ali je realnost u kome, u kojem smo bombardovani svi. I onda je u stvari snaga kreacije pojedinaca koji umeju to da naprave je da u stvari skrenu pažnju na sebe od tih užasno agresivnih bombardovanja, ne samo od komercijalnih, nego i vizualnih i drugih umetničkih konteksta. Tako da to je jedan uzbudljiv svet vizualni koji dalje traje. Ništa se nije završilo, ni ništa završilo svoju karijeru kao medij.
U Jugoslovenskom dramskom pozorištu radio si seriju plakata za pozorišne predstave, krajnje jednostavno, dve boje, otprilike crna i zelena, koliko se sećam, ali nije bila samo zelena.
Pomešao sam.
Da, znači, mogu si ono drugo da dodaš. Mogu si drugo da dodaš. To je bio ovako, čini mi se, prilična mentalna gimnastika.
Pa jeste, to sam sebi zadao kao zadatak. Gorčin Stojanović, moj drugar i umetnički direktor tog pozorišta, me pozvao da, da im pomognem u stvari. Ja sam to tako i radio kao neki, neku vrstu odrađivanja duga prema kulturi i tako sam to i shvatio. Ali sam sebe suzio na otprilike pola sata sam sebi dao vremena da dizajniram te plakate. Zato su tako jednostavni.
Je to problem kada kažeš dao si pola sata, to negde kao da devalviraš ili je priča ono kada jedna od poznatih dizajnerki kaže ja nešto mogu da uradim dva za dva minuta zato što iza mene stoji 20 godina rada.
Pa preće to biti.
To je jedna američka dizajnerka rekla i čini mi se koliko je to tačno.
Pa to je najtačnije od svega, jer je moj ceo pokušaj je da u stvari kondenzujem svo svoje znanje i poznavanje uopšte komunikacije i drugih ljudi i percepcije njihove toga što ja radim i onda se ta sve to nagomilano, naravno, se desi u, kao iskra neke kreativnosti u nekom momentu kada radim skice. I naučio sam sebe da skice radim užasno brzo, i, ali da ih napravim recimo za 15 minuta, 20 skica da imam. I to je nešto što volim studentima da dajem kao izazov, da mi ne rade jednu skicu dnevno, nego 50 skica dnevno, pa da vidimo. Jer ta brzina komunikacije, u stvari brzina dolaženja do ideje je recipročna brzini komunikacije koju želiš da, da stvoriš svojim plakatom.
Znači što brže smisliš, što će brže ona komunicirati.
Sprint, apsolutno.
U prvih pet radio Beograda. I forget to pay my tax, but anyway, time is crossing our brain. Though it seems our skin will keep reflecting that shine till sun will die. Forget to pay my debts, but anyway, time is crossing our brain. Though it seems our skin will keep reflecting that shine till sun will die. And time, time is crossing our brains and souls, our dreams. Time scopes the mountain where we walk with
molding our brain. Though it seems our skin will keep reflecting that shine till the sun will die. And time, time is crossing our brain.
U prvih pet Radio Beograda, dva gosti je Slavimir Stojanović Futro, malo pre smo razgovarali o pozorišnom plakatu, sad ćemo da razgovaramo, dobar dan Vesni Perić,
dobar dan,
o dokumentarnom filmu o festivalu Beldox. Kada si ušla, ja sam te prvo pitala o čemu se to razlikuje,
koji je zapravo
o čemu se ovo radi, priča o dokumentarnom filmu, mi imamo i festival dokumentarnog filma Martovski kratki metar, imamo i Slobodnu zonu. Kako se ova tri festivala razlikuju? Svi se bave dokumentarnim filmovima. Može tu da bude razlike, ali...
Pa čini se sad, to je bilo naročito izraženo u ovogodišnjem festu koji je postao, kao što sam ti malo čas i rekla, jedna vrsta musake svih mogućih žanrova, stilova, redice i tako dalje. Da nekako festivali gube svoj identitet i svoj profil i nekako preklapaju svoje koncepte sa već postojećim festivalima, pa je evo i ovogodišnji Beldox, čak i njegov slogan, stvarno slobodni, nepogrešivo sugeriše na slobodnu zonu koja ide u oktobru, čini mi se, krajem godine, i to je festival angažovanog filma koji obuhvata i dokumentarce i igrane filmove. Beldox obuhvata samo dokumentarce dugometražne, zaboravila si da pomeneš, ali taj festival ipak apart u odnosu na ove sedam veličanstvene.
Jeste, to
su takođe, ali
da,
to su art dokumentarci koji obično ne nose ovu vrstu otvorenih političkih poruka kao što to čine Slobodna zona i kao što to evo u nekim od ostvarenja koje smo mogli vidjeti bar ova prva tri dana na festivalu Beldox.
Pre nego što krenemo na Beldox, imaju li tih nekoliko festivala, u stvari ta četiri festivala, da li imaju oni dovoljno filmova ili da li se bar mogu dovoljno razlikovati kada
pa
kažemo šta?
Pa uvijek imaju, što je produkcija ogromna zaista, pogotovo dokumentarnog filma, postoji referentni svetski festivali kao što je IDFA u Holandiji, koja na neki način promoviše, nekad su i budžeti za dobre dokumentarce i veći od budžeta za igrane filmove, može i to da se desi. Tako da, produkcija je velika i ovi festivali zaista imaju veliku ponudu. Sad je stvar samo selektora, ovog puta pošto je u Beldoksu...
Da li to važi za nas?
Da li važi, pa selektori obično putuju...
Da li važi za nas kada kažeš da imaju veliku produkciju. Da li mi imamo veliku produkciju kod nas?
Naša produkcija pa nije toliko velika, iako postoji taj godišnji konkurs filmskog centra ravnopravno i za dokumentarce kao i za igrane snimljene filmove, ali čini se da nije tolika baš produkcija. Postoji televizijska produkcija i regionalna televizijska produkcija i sve se to stavlja pod krov dokumentaraca, iako su zaista različiti kvaliteti. Zna se kad je neki istraživački dokumentarac da se na njemu radi nekoliko godina. Ako je nešto televizijski dokumentarac, često to bude urađeno za mnogo kraće vreme, pa to preliči na reportažu nego na pravi dokumentarac i tako dalje. Dakle, ponuda nije ujednačena, rekla bih. Ovaj festival Beldux ima dve paralelne selekcije koje su takmičarske domaću, čiji se selektor Darko Lungulov,
naš čuveni reditelj koji jako dobro prolazi na festivalima u svetu.
Što se tiče igranih filmova, da, ali on počeo kao dokumentarista takođe, a drugi selektor ovog međunarodnog programa je filmski teoretičar Greg De Quir, koji je inače jedan od prvi, ako ne i prvi, stranaca, Amerikanaca koji su doktorirali na Crnom talasu u nas. Tako da on pravi ovu selekciju koja se tiče stranog, međunarodnog filma.
S druge strane, ne bi bilo zanimljivo, bi bilo možda da je on pravio domaću, ako već na našem Crnom talasu.
Pa jeste, da je Darko
uzeo. Ja bi ga negde stavila tu, pošto taj pogled sa strane može da bude vrlo uzbudljiv.
Jeste i daleko drugačiji od onoga iz oka orkana, kao što je pozicija nas odavde. Sad, sam početak Beldoksa je obeležila...
Ja te pitala šta si gledala, ti kažeš sa policijom. Ajde da vidimo šta si ti i policija gledali.
Ne karikiram stvarno, ovo je podsjetilo, u stvari ova projekcija ovog filmu o kome ću kratko govoriti, podsjetila na onu čuvenu izložbu od pre nekoliko godina, znaš na koju mislim.
A misliš u galeriji?
U galeriji Parobrod. Da. Jeste. Nije naravno bilo nikakvih skandala, ali verovatno iz predostrožnosti su organizatori ovogodišnjeg festivala.
Tada se to nije zvao Parobrod, to se drugačije zvala galerija Kontekst.
Tako je, sada se zove Parobrod. Projekcija filma Dubina 2 domaćeg reditelja mlađe generacije Ognjena Glavonića u dvorani kulturnog centra u petak. Eto, obeležena je prisutom policije na ulazu. To je bila prepuna projekcija.
Zašto?
Sad, zbog čega je koja je kontroverza prati i ovaj dokumentarac. On je bio predstavljen na ovogodišnjem Berlinalu u selekciji Forum. Ovo jeste zaista angažovani dokumentarac koji po svemu pre pripada čak i slobodnoj zoni po svojoj nekoj orijentaciji. U pitanju je tematizacija zločina nad albanskim civilima početkom NATO bombardovanja, čuveni slučaj Hladnjača. Koji prenosi.
Taj film je već bio prikazan.
On je bio prikazan na Berlinalu.
I kako je prošao?
Pa, da je prošao veoma uzbudljivo, jer ova tema je jako važna zato što svi etniciteti zaista na prostoru bivše Jugoslavije moraju da se suoče sa prošlošću podjednako i mislim da svi zaista to već i počinju da čine na ovaj ili na onaj način.
Nekako u kulturi to ide najlakše, najbrže i najtraumatičnije, čini mi se, kada se to dogodi.
I uvek su nekako sami autori krivi, previše izloženi.
Da, oni odgovorni krivi i pokupe dosta besa.
Pokupe dosta besa svog sobstvenog naroda za tu vrstu poziva na suočavanje sa prošlošću. U pitanju su, dakle, leševi koji su transportovani hladnjačama do kladova, pronađeni i zatim slučajno pronađeni i zatim odneti na specijalni lokalitet policijski u blizini Batajnice. Dakle, to je slučaj koji se rasvetlio od 2002. na 2003. godinu. A sad, zbog čega je ovaj film filmski, sad u redu, što je politički
važan
i da angažovano važan, ali zbog čega je kao film zaista referentan, to je da Glavinić koristi zaista dramaturgiju igranog filma u smislu narativa koji ide jednim zapravo retrospekcijom, odnosno flashbackom. Počinje se sa pronalaskom hladnjače, a zatim se unazad pripoveda kako je došlo do stradanja tih civila, ali ni u jednom trenutku, i ono zbog čega ovaj film zaista film koji pripoveda slikom paralelno i govorom, da vi ne vidite ni u jednom trenutku lica naratora. Ti naratori su i žrtve i saučesnici, a i delimično zločin.
Na taj način u suštini vi dobijete...
Samo čujete glasove. Kao jedna vrsta superpozicije jedne radiodrame, ispovedne radiodrame.
Koja ima slike?
I slike, ali ta slika, kažem, nisu ni prizori leševa, ni lica tih ljudi koji intimno iznose svoju traumatičnu zapravo ispovest kako izgledalo saučestvovati tu, već vidite pejzaže Kladova, Batajnice, Prištine ili razrušenih lokaliteta gde su se ti događaji. Dakle, odsustvo je toliko snažno da je zapravo prisustvo ogromno. A neki drugi filmovi manipulišu na drugi način i zbog toga oni nisu dovoljno potentni, kao što su djeca, recimo to smo videli juče, slična je priča, priče su isto neke masovne grobnice, gubici tokom rata, ali prizori su krajnje eksplicitni. I baš ta redundantnost eksplicitnosti zapravo tupi oštricu.
Darinka Popmitić je u likovnoj, u sferi likovne umetnosti imala mm-hmm. vrlo sličan pristup. E sada, mm-hmm. kada je ovo rečeno da su svi učesnici tu u tom filmu, to mi se čini da daje na težini, kvalitetu i nemogućnosti da se taj film napadne kao ideološki ostrašćen.
Pa zato što je, to su neka nova promišljenja u takozvanim studijama traume koje su zauzimo jedno jako važno mesto u studijama sećanja i studijama kulture, a to je da je trauma kao jedna vrsta šoka koju doživi neko u toku traumatičnog događaja podjednako distribuirana i na počinioce i na žrtve, u smislu da i počinilac može biti traumatizovan tim događajem. Jedan od ovih ljudi govori da i dan danas ima košmare. On je direktan počinilac, on je jedan od saučesnika i dan danas to su ljudi koji ne mogu mirno da spavaju pored lekova. Tako da ova zvučna zapravo slika donosi jednu vrstu tog podjednakog užasa koje je prisutna i kod počinilaca koji osjećaju jednu vrstu stvarno griže savesti i odgovornosti.
To je negdje Darko Longulov u stvari dobro izabrao film.
Pa dobro, to je to čime taj film bio selektovan.
Nije mogao ni da preskoči, u Berlinu, nije mogao da se preskoči.
Ali kažem, i to je zaista filmski način na koji se izlaže ova priča. Vi u jednom trenutku samo dobijete takozvani prvi dramaturški uzbuđujući moment kada prva osoba koja je pronašla te leševe, u jednom trenutku kaže, onda smo našli jedan dečji blok za crtanje. Dakle, vi još uvijek ne znate. Ko ne zna da su tu u pitanju civili, misle da su tamo neki leševi, onda pronašli smo jedan blok, dečji blok. I tu kreće taj vrlo...
Kako je publika reagovala? Ako je policija bila na ulazu, onda znači da je tu moglo da bude dosta uzbudljivo i unutra.
Pa mogle bi, ja nažalost nisam ostala posle na tom razgovoru koji je bio, ali...
Mislim, dok je išao film.
To se zna, pa... Čovjek je zaleđen od užasa u tom trenutku, nemaš ni neku neposrednu reakciju, jer je to nešto što se sluša u novinama godine, nešto o čemu se čita, a onda i čuješ zaista ljude koji su učestvovali u tome. Mislim da taj prvi trenutak šoka jeste veliki. I to je opet jedna vrsta publike koja dođe na ovaj film.
Ajde da pređemo još, šta bi trebalo obratiti pažnju na ono što si ti... Mm-hmm. Kada kažem na što treba obratiti, će se ti filmovi možda mogu pogledati kasnije.
Pa teško, jedino ako ne bude taj poslednji dan možda na bis ili da jedan od pobjedničkih filmova bude ponovo emitovan, ali ovo nisu filmovi tog tipa koji posle uzimaju mesta na bioskopskom repertoaru.
Ili možda na televizijskom.
Kulturu. Pa možda, mislim da prije Slobodna zona ima neki kontakt sa televizijama i dogovor nego Beldox, koliko mi se čini.
Možda filmski urednici ne bi bilo loše da svrate da vidite festival.
Koji rade na dokumentaristici. Nažalost, mi nemamo tu kulturu odlaženja u bioskop kada je dokumentarni film. Ne, nemamo, zaista. To se dešava jedino na festivalima. I to tako prođe, ali nemamo čak ni posebni bioskop koji bi bio namenjen samo dokumentarcima.
Ovo je bilo prikazano u kom bioskopu?
Ovo je bilo u dvorani kulturnog centra, a paralelno se međunarodna selekcija se odvija u Domu omladine Beograda i tu možemo istaći dokumentarac Duhane Arendt, Vita aktiva, kanadske autorke Ade Ušpic. Inače, baš kad smo govorili o Slobodnoj zoni, imali smo prilike da pre nekoliko godina vidimo biografski igrani film o Hani Arendt, rediteljke Margarete von Trotta sa Barbarom Sukovom, koja je jedan dobar deo akcenta bacala na ljubavni odnos između Heidegger i Hane Arendt. Jeste,
ovo je potpuno suprotne ličnosti, ako je profes ideologije.
Smislu, tako je. Ali ovaj film je jedna druga vrsta pristupa je ovde primenjena. Ovo jeste dokumentarac koji je sazdan iz video i audio beležaka Hane Arendt, fotografija, izjava profesora, stručnjaka koji su se bavili njenim radom i dva naratora, muškarac i žena, i govore i delove iz njenih beležaka. Ona jeste bila kontroverzna ličnost zato što je na neki način provocirala i pripadnike sopstvenog naroda, govoreći da su i neki od jevrijskih vođa nisu dovoljno i aktivirali svoj narod na otpor i pasivizirali su.
Jer se nekako činilo da idu kao ovce, ne jednom je to rečeno.
Jeste, jeste. Tako da ona je zaista doživjela jednu vrstu kritike, a pogotovo zbog te čuvene sintagme o banalnosti zla, koja je bila interpretirana kao da Hane Arendt umanjuje značaj tog zla koji su nacisti činili. Ne, nego baš je to rekla i filozofkinja u intervju u ovom filmu, jedna od najvećih živih filozofkinja, Judith Butler, koja je nedavno bila i gošća Beograda. Tako je. Ona se bavi rodom i konstrukcijom roda, ali govorila je o Hane Arendt. Šta je Hane Arendt ovim zapravo mislila? Zlo se zapravo maskiralo u normalnost. I zato je.
Svi ispunjavamo svoje poslove i zadatke.
Tako je, upravo, mislim, priča o zlu
je... Kako nam narede, mi to uradimo i kažemo da je to tako.
Da, i da je to tako i da smo samo izvršavali. Naravno, to je priča o nacisti Einheimu kojem je suđeno u Jerusalimu i zbog toga je Hane Arendt i pisala dosta u svojim delima.
Sve u svemu dobar festival, bez obzira što ima problem sa
konceptom. Ali neujednačen je, evo recimo, prethodnog dana je bio film posvećen Gabrielu Marquezu, takođe biografski dokumentarac koji ne dobacuje ništa dalje od jednog prosečnog televizijskog dokumentarca, obrazovnog skoro programa. On takođe je jedna od kontroverznih ličnosti koji vole da koketira sa Fidelom Castrom, ali način na koji ovaj film, recimo, iznesen nije uopšte uporediv sa...
Do 18. maja, znači još 3 dana traje festival. Slavimire, uredno si slušao. Koliko si ti puta bio i da li si bio u situaciji da se baviš angažovanim temama?
Pa bi,
politički
da
angažovanim
bio,
temama.
Da, bio sam, ali se nisam osjećao dobro u tom kontekstu. Nisam imao nikad osjećaj da to može da učini neku promenu. Više sam gledao da to kroz ovaj svakodnevni, što komercijalni, što rad u kulturi, pokušam da nekako dam moje viđenje realnosti. Ali da se uhvatim u koštac sa tim, to potrebno, očigledno posebna neka hrabrost koju ja možda i nemam.
Ali recimo, plakati su imali tu politički kontekst, ali drugačije vrste. Plakati za Prvi svetski rat, recimo.
Oni su
te motivisali da braniš zemlju, recimo. Govorim ne tebi, nego njihov cilj je bio to.
Ali pa to je propaganda sve. Grafički dizajn je u službi propagande. I sad, da li ja propagiram nešto?
Dobro
što,
ili
u šta
loše?
Verujem, da, to je samo pitanje. Zato sam ja se okrenuo ka svojim nekim vizijama toga što mislim da je kvalitetno i što treba komunicirati, pa ima svoj fanzin koji se zove Futro i sad to radim.
To ćemo kad čujemo muziku 12.05 u Prvih 5, Radio Beograd 2.
Sajpujemo.
It's the time of the season when love runs high. In this time give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in this time to promised lands, to show you everyone it's the time of the season for love. What's your name?
Who's your daddy?
Who's your daddy?
He rich.
Is he rich like me? Has he taken?
Has he taken
any time?
Any time
to show you what you need?
Like me, has he taken?
Has he taken
any time?
Any time to show?
To show you what you need to live.
Tell it to me slowly.
Tell you why.
I really want to know. It's the time of the season for love.
Emisiju Prvi pet Radio Beograda 2, Slavimir Stojanović, fotografički dizajner, je gost. Izložba je tvoja Complicate Simply završena u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Međutim, ti si poznati po tome da izlaziš u grad sa onim što ti je, izlaziš na javnu scenu koja je ono, prilike na billboard staviš, you're an idiot, znači ti si idiot i molim te, ponašaj se adekvatno tome. Tu u stvari priča o onom tvome što ti kažeš fanzin, da ti kroz to iskazuješ svakodnevno svoj odnos prema onome što je život, a nećeš da se recimo politički angažuješ na
da, u neku organizaciju.
Eksplicitan način. Da. E, sad, ajde možda ta priča o tom fanzinu, o tim rečenicama ili nekako aksiomima koje stavljaš, koristiš engleski jezik, on da. Dobro funkcioniše, a jednostavne su reči, pa čak i oni koji ne znaju mogu da ga razumiju.
Pa to je proizvod mog dugogodišnjeg bavljanja masovnim komunikacijama u advertisingu gde sam radio decenijama, tako da ove, video sam koja je moć i uopšte efekat kada nešto hoćeš da poručiš i kad vidiš rezultate toga, pogotovo ako imaš visoku frekvenciju poručivanja toga drugima, masama. Znači, ozbiljna je moć kontrole, to više nije ni propaganda, to je bukvalno kontrola stada. I ove, ja onda iz te neke lične unutrašnje potrebe da tome nekako dam lice i kažem svoj neki stav o tome, ovaj svet je stvarno naopačke i ja moram da ga iskomentarišem, iskritikujem, pogotovo ako sam iz te profesije, pogotovo u tom periodu kad sam radio tu izložbu.
To je 2013. bilo u Galeriji Podrum, mislite, jest, tako?
A pre toga 2011. u Srpskom kulturnom centru u Parizu.
Jeste, tako.
Dakle, to ima već nekoliko godina od kad sam to napravio, ali je svejedno ostao taj sentiment potrebe da se ozbiljno iskritikuje jedna struka koja ima veliku odgovornost i mogućnost da kreira jedan lepši svet od ovog u kome živim.
U ovom poslednjem tvom fanzinu, Futro se zove, koji si mi danas doneo, imam na levoj strani je crtaš televizora, ilustracija. I Fear je strah kao da solimo pomalo.
Da.
Ali na drugoj strani je ta so ili to što smo posolili prekrila ceo televizor. Da. Znači, mi kako upalimo televizor, tako ide strah na nas. Mislim, da. Tako nas plaše.
Pa da, prekardašijan, što bi rekli. Prekardašili smo u svakom smislu sa tim što izbacujemo iz... Naravno, to je sve komentar i kritika i reality sveta u kome mladi odrastaju, potpuno ne znaju gde se nalaze uopšte. Šta je ruka, šta je noga, šta je... Te najosnovnije stvari su pobrkane skroz.
Imaš i fotografiju malog deteta na levoj strani, na desnoj piše I forget everything, ja zaboravljam sve.
Da.
Malo dete i nema neko sećanje. Da li smo mi svi mala deca koja sve zaboravljaju?
E sada, pretvoreni smo u malo dete.
Ta cela priča traži određeni nivo inteligencije, rekla bih, ili način da se naučiš da čitaš tu vizuelnu i jezičku poruku. Jeste. Misliš da smo mi dovoljno zreli za to? Ili da smo svi dovoljno zreli za to?
Apsolutno, mislim da smo zreli. Ja sam imao situacije kada su klijenti nisu hteli da prihvate neka moja vizuelna rešenja sa argumentacijom da to narod u regionu, Srbiji, Beogradu neće nikad razumeti. Recimo neke plakate za neke velike brendove, da to sad ne spominjem, koji su posle, kada sam ih negde drugde realizovao, dobijali svetske najveće nagrade. Hoću da kažem, mi svesno anuliramo mogućnosti naših ljudi. Mi smo izuzetno im ograničavamo mase. One uopšte nisu toliko glupave koliko su napravljene da budu glupa. I ja imam potrebu da sa tim stvarima, naravno, pomeram, da se malo to razgazi u glavi, što je sad kajmak se nahvatao na pokorici mozga. To je tako živimo sada. I ja to imam potrebu da jednostavno razmrdam ljude, da probaju da taj intelekt koji imaju, nemoguće je da su svi baš merino ovce za šišanje.
Da, te merino imaju jako lepu vunu, vrlo je fina
varka
vuna.
Varka je to. To je ta varka.
Negde dok je postojala Jugoslavija, ti si tad još radio u, recimo, Saču i Saču, bila je ta priča da se rade reklame za A i B. Za A Jugoslaviju i za B Jugoslaviju. Mi smo spadali u onu B. To je otprilike negde ta ista priča. Nije isti tip reklama išao, recimo, u Sloveniji i Hrvatskoj kao i u ostalom delu zemlje. Čak je to bio za običan alat, recimo.
Ja mogu samo iz moje perspektive kažem da ta pozicija za mene već 30 godina nepodnošljiva potpuno. Da smo mi građani ovde u Beogradu 13. reda, otprilike, non stop. I to se na nas lako primi. Mi to prihvatimo kao činjenično stanje vrlo lako. Da nismo mi top nečega. I onda se odmah uvatimo ili Đoković ili neko ko stvarno u svetu na dnevnoj bazi radi neke čudesne stvari.
Imamo danas igra finale.
Da, ali dobro, to je, on je čovjek strašno fokusiran, ima veliki talenat i ogromnu moć, to je u glavi je mnogo više nego u samom talentu. To. Ali to, recimo, mi umjesto se ugledamo, mi uzmemo pa svojatamo, kažemo, mi smo takvi svi kao Đoković, pa nisi čovjek. I to je ceo moj, ja se stalno da imam potrebu da dokažem našima da možemo i trudim se da dam svoj primjer ili da ukazujem na tu druge primjere koji su kvalitetni. Ili onda imam sa ovim strancima problem da smo mi automatski, kad si imaš prezime odavde, ti stvarno nisi ta liga. Automatski nisi, stvarno. I moraš da živiš tamo i da promeniš ime eventualno, mislim, da bi, ne znam, došao u žižu interesovanja, ne samo medijsko, nego stvarno to postane relevantno što ti radiš. I ja se s tim baš mučim 30 godina.
Kod Đoković ima nešto što mi se čini da je interesantno. On ne dobija sve lako. On
nikad
se muči.
Uvek.
On ima uspone i padove. Ako bismo analizirali jučerašnji meč,
da.
Mi smo mislili, mnogi su isključivali televizore i rekli ja ne mogu ovo da gledam. Ili... Znači, put do vrha nije jednostavan i boriš se i sam sa sobom.
Naravno, mi smo svi ovde, specijalno smo, ja sam živao 10 godina u Sloveniji, to nije tako tamo. Mi smo ovde podvojene ličnosti. Istovremeno smo Jugosloveni, partizani i četnici. Neki nisu, neki jedno. Ali jednostavno ti dođe da neki nacionalni, odjednom ti se probudi ponos, a do juče si bio partizan. I onda Jugoslovena. I sutra opet si ponovo Jugoslovena, jer te nešto te iznervi. Svako ima kod sebe ovde toliko izražena ta dva pola demonskog i božanskog, da je to neverovatno. To uopšte nema toliko u recimo Sloveniji, gde sam baš dugo živao, skoro 10 godina.
Gde mi se čini da si imao najbogatije godine svog života, čak pa kažem lakše. Najbogatije, mislim, bukvalno u tom smislu.
Ne, ne, lakše. Lakše kad se ti ne boriš toliko sa sobom, nego više sa projektima, sa dokazivanjem da to što si uradio je okej. Okay, mislim, to, onda se baviš samo prodajom toga što si smislio. A ovde si automatski sa sobom, prvo rvanje traje jedan period, pa sve ostalo.
Ali onda kad dobiješ bilo kakvo priznanje, uvek gledaju da te malo, pa malo da te zagnjure.
Ja sam prestao da se takmičim na svetskim festivalima zato što je postalo kontraproduktivno da se hvalim sa...
Što više nagrade dobiješ, ovde te manje vole.
Pa da, ajde, ljubav manje više, to znam da. Ko mi je važan da me voli, ali posao. Ne, dobijem manje posla. Ako dobijem nagradu, imam manje posla. Što je potpuno kontra s razlozima zašto se takmiči.
Pa čini mi se da je to kod nas uobičajena stvar. Ana Vučković, dobar dan.
Dobar dan. Evo baš sad razmišljam o ovome. Možda kada dobijete nagradu, ljudi misle da ste vi podmireni i da vi sada možete da uživate u tome, da ne treba ništa. Da nekome ko nije dobro...
I ti treba da te ne konstatuje.
Da, da.
Sirano.
Jeste trosatni Sirano u Narodnom pozorištu. Čula sam jednu anegdotu o jednom Siranu od pre 20 godina kome je otpao nos zato što lepak nije bio dobar, ne zbog toga što je to bila ideja reditelja.
Ali su svi mislili da je super
svi
ideja.
Svi su mislili da je to super dekonstrukcija Sirana. Kakav je to Sirano kome otpada nos? Nekako razmišljala sam o tome kakav je to junak Sirano i to je nadnaravni junak koji shvata sve bolje nego drugi. Sirano je ljubavna priča, ali herojska, prava romantičarska priča.
On nije lep, on nema ono božansko da bi
primio. On nema, ali ima to nešto metafizičko što ima možda, ja sam to uporedila sa Banović Strahinjom ili sa junakom iz Kazablanke. To je čovjek koji odustaje svesno od nečega, odnosno razume situaciju bolje nego...
Svi ostali
i taj nos, uvek svi govore o tom nosu samo kao o fizičkoj ružnoći koja njega tera u ambis, a prosto to je izopštena osoba u bilo kom smislu. U jednom trenutku svi junaci i ove postavke uzmu taj nos i svakoga drži po jedan minut. Prosto svako od nas može i dešava se da je i više puta u životu se osjeća zaista izopšteno. Bilo mi je interesantno, ali to je prosto treći plan scenografije. Tu se nalazi jedan kaktus. E sad, taj kaktus je jedino što iskače iz te scenografije, ali on može biti kaktus sa Divljeg zapada. To je bilo interesantno i palo mi je na pamet koliko bi Sirano mogao da se zaista tumači kao western, koliko je to dobar western o čovjeku koji
usamljenom jahaču
koji dolazi u društvo koje ga uopšte ne razume, naravno tu je i ljubavna priča i on na kraju šta uradi, opet ode u taj neki zalazak sunca odustajući.
Kada smo se razgovarale posle predstave, rekla si da bi trebalo dosta štrihovati. 3 sata ume da bude dugačko, ali ne mora da znači. Ja bih tako rekla. Gledali smo na razne filmove koji su trajali duže od 3 sata i bili neverovatno uzbudljivi. Pao mi je na pamet 20. vek, ali sigurno
da
je još ponešte.
Ili Ben Hur, koji
se sada ponovo pušta na televiziji.
Da, da.
Obnovljen.
Pa ovdje je problem više u težištu. Prvih 45 minuta je upoznavanje sa junacima, što je možda i potrebno zbog toga što je ovaj jezik težak za razumevanje i možda je teško onome ko nije pročitao vrlo skoro komad da to mnoštvo junaka, celu galeriju da upozna, da vidi koja je pozicija svakog od junaka.
Ne uzima se u obzir da se ipak Sirano mora poznavati elementarno.
Pa ne mora, zato što su ljudi koji se i bave pozorištem, kada su došli i se pitali, dakle neki kritičari koji su evo, sedeli baš blizu mene, ko ovo beše, ko ovo beše.
Znači nismo pročitali tekst posle toga.
Ili je mnogo junaka, pa prosto čovjek zna ono što je osnovna konstrukcija u kojoj imamo ljubavnu priču i čovjeka koji je talentovan, koji je Sirano je bio i pesnik, realna lično Sirana bio pesnik, koji svoje najlepše stihove daje
prijatelju
koji je lep i glup. I da, tu opet govorimo o tome šta je vrlina, vraćamo se na staru Grčku. Šta znači lepota? To je i dobrota i talenat, dakle celina.
A mi smo napravili velika. Dve polovine, pa jedna dosta.
Jeste, ovdje je problem u težištu. Dakle, tih prvih 45 minuta ili možda čak i do sat vremena mi gledamo tu postavku svih tih junaka, upoznajemo ih da bi konkretna priča tek počela posle tog prvog sata.
Znači, moglo je da bude bar 45 minuta kraće.
Jeste, ali u tumačenju, u razgovorima o bilo kom umetničkom delu valja naglasiti i šta je osoba koja o tom delu govori. Šta je radila tog dana? Kako se osjećala? Mislim, to je veoma važno, a to nijedan kritičar vam neće reći. Ja sam pogledala dva filma na Beldoksu pre predstave, tako da to je važno naglasiti, jer možda moje strpljenje nije bilo na visini tog
suviše
dana.
Suviše kulture može štetiti očima.
Suviše kulture, da.
Mozgu.
Jeste.
Dobro, objektivno, ili koji bi ocenu dala?
Objektivno, sutradan, kada sam se probudila i kad sam razmišljala o ovoj predstavi, ona je bolja nego što sam te večeri kada sam je gledala, mislila. I jeste da treba doći i možda se naoružati strpljenjem koje nam sada manjka i zbog toga što gledamo sve kraće i kraće forme. Evo i za filmove, 90 minuta nam je ta neka granica, osim ako nas neko apsolutno ne oduševi. Ipak možda treba vežbati strpljenje i tu neku postupnost, jer ovdje je svakom činu data maksimalna pažnja, svakom junaku, jer ima junaka koji su u drami prosto nevažni, a ovdje su njihove vinjete dovedene do uloge. Uloga pekara koga glumi Goran Gondža. Sad sam zaboravila. Gondža se zove. Eto, dobro. Kad nekoga znamo iz pozorišnog sveta na taj način, ta njegova vinjeta je toliko energetski važna i toliko je uzbudljiva da prosto je odlično što je Ivan Vuković, reditelj, posvetio pažnju tako jednom marginalnom liku koji predstavlja to društvo u koje Sirano i dolazi.
Dobro, ocjena je otprilike.
Ocjena otprilike neka sedmica, ako bismo išli od 1 do 10 ili sam ja preblaga.
Hvala, Ana Vučković, o predstavi Sirano, tek je bila premijera. Ivan Vučković je režirao, još ni jedna kritika nije izašla, znači ovo nam je prva i ekskluzivna kritika. Hvala, Ana.
Je cherche la fée clochette. La fée des boîtes de nuit, je cherche la fée clochette, celle qui me fait toujours entrer gratuit. Je cherche ma fantômette, la fée des fêtes, la fée des bars, ma fée clochette qui me fait toujours entrer trop tard. C'est une jolie fillette qui me fait coucou toutes les nuits, à travers un verre de whisky, à travers un verre d'anisette. Elle me raconte des sornettes tout au fond d'un verre de mescal. J'entends le ding-dong du cristal où tape sa baguette. Je cherche la fée clochette, la fée des boîtes de nuit. Je cherche la fée clochette, celle qui me fait toujours entrer gratuit. Je cherche ma fantômette, la fée des fêtes, la fée des bars, ma fée clochette qui me fait toujours entrer trop tard. Pour capturer cette minette, je passe mille et une nuits à lui raconter qui je suis, à inventer pour qu'elle accepte de mettre un pied dans mon carrosse, de partager mon verre de rhum. Mais au matin, elle se transforme en fée carabosse. Et cherche ma fée clochette, la fée des boîtes de nuit. Je cherche la fée clochette, celle qui fait toujours entrer gratuit. Je cherche ma fantômette, la fée des fêtes, la fée des bars. Ma fée clochette qui fait toujours entrer trop tard. Je ferai 100 000 guinguettes, je boirai 100 000 whisky, je fumerai 100 000 cigarettes pour la ramener dans mon lit. Mais j'ai bien peur que cette chérie n'existe juste que dans ma tête. Mon paradis, ma fabulette, mon Saint-Esprit. Ma fée clochette, la fée des boîtes de nuit. Hey, 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 celle qui me fait toujours entrer gratuit. Ma fée clochette.
Eko.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Program Richard Wagner, Siegfried i Dila, Rajko Maksimović, Kad su živi, zavideli mrtvima, John Rutter, Magnifica. Solo, Evgenija Jeremić, Sopran. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Emisija u prvih pet Radio Beograda 2, Slavimir Stojanović, futro malo gost, grafički dizajner. Govorili smo o pozorištu i plakatima, ali sada kad sam sa Anom Vučković razgovarala, pomenule smo maltene sve koji su učestvovali, nismo rekli možda najvažnija dva lika, ko je bio Sirano. Sirano je bio Miloš Đorđević, to jest ovo je najnovija njegova postavka je Sirano, i Suzana Lukić je Roksana. Tvoja priča o pozorištu, kada si pravio, da se vratimo malo na jugoslovensko dramsko, si gledao predstave?
Jesu.
Ti si gledao, u stvari, kada si pravio plakate, ti si
nisam
rastao sa predstavom.
Ne, drugačije smo se dogovorili da dobijem siže od njih predstave. Režiser je obično napisao kratak, bukvalno siže predstave.
Ali tamo su bili klasični komadi, ti si te neke stvari znao, znači to su onda bilo nova čitanja u stvari.
Tačno, ali je moj ceo zahvat bio sa tim plakatima osmišljen tako da mi, ne samo da mi uzme premalo vremena, nego da jednostavno se pozabavim šprintu, dakle, kao što smo pričali, kreativnom, da to što pre rešim i da to bude jedna vežba za mene, kako da dođem do rešenja. I u stvari sam shvatio da treba da bukvalno ilustrujem naslov predstave plakatom. I time sam se bavio. Dakle, ako se zove predstava, ne znam, Fedrina ljubav, da probam to da na nekim geometrijskim, najjednostavnijim načinima
i onda odeš u pozorište i kako ti...
Ne odem, ništa. Pa ne, odem posle.
Odeš da vidiš.
Pa to je fenomen. To u stvari, tek kad odgledaš predstavu pa pogledaš, tek onda dobije vezu. I to je neverovatno nešto što se desilo. To je stvarno, to je jedan od najvažnijih mojih stvari u životu koje sam imao prilike da radim. I stvarno se zahvaljujem JDP-u što su mi to, taj eksperiment.
Šteta što nisi nastavio. Možda i nije loše za koju godinu. Da, ne treba raditi u kontinuitetu nešto. Da. Ako neko ko te ne poznaje i sluša ovu emisiju, misli da si ti sada neki knjiški moljac ili da samo sediš kod kuće i ništa se ne krećeš, a onaj koji se bave grafičkim dizajnom, intelektualnim, po znacima navoda, stvarima, ne bave se sportom i ne vole modernu muziku. Tebi je fudbal tema u životu.
Važan je.
Video si radio, baviš se muzikom, bio si ček ono DJ.
Plesač više.
Da? Pa dobro, da bi bio plesač,
DJ,
moraš da budeš i DJ.
Sam i muziku ponekad.
Kakav ti je tu, još uvek igraš fudbal?
Igram, pa naravno. To je deo, taj fizički deo kulture potiče iz kuće, iz porodice. Tu,
tata bio fudbaler.
Tata bio fudbaler, mama bila gimnastičar, znala je da to svašta da radi sa sobom. I ja sam mislio da ću većinu detinjstva da budem neki sportista. Trenirao sam sve i svašta, dok nisam shvatio da bolje crtam nego što bilo koji sport konzumiram. Ali je fizička ekspresija koju sam posle kroz ples savladao i dalje ostala jedna dosta neposrednija ispoljavanje te neke unutrašnjeg sveta svog u reakciji na muziku koju slušam nego ovo što radim u dizajnu umetnosti. Ozbiljno, to mi je neposredniji izliv emotivnog duhovnog stanja nego slikanje ili crtanje ili dizajn.
Imaš nešto što mi se čini da jako relaksira tvoje studente kada pročitaju tvoju biografiju, kada dođu na tvoje predavanje ili im držiš recimo nekakvu prezentaciju, to što imaš veliku dozu autoironije. Znači možeš i umeš lako da se sebi sam podsmevaš.
Pa ne shvatam
to ne
sebe
umeju
ozbiljno.
Svi.
Najveća tajna je tu da sebe čovjek ne sme previše ozbiljno shvati. Ja sam sebe, naravno, u periodu formiranja ličnosti
strašno
sebe,
ozbiljno shvatio.
Shvatio sebe i svaki svoj napor je bio kao sad moram da dobijem 1.000.000 eura za svako, čim pomerim prst otprilike. I to je bilo to mlado, jedno nedorečeno stanje, ali posle kada sam shvatio kako i drugi rade, kad sam malo putovo, pa vidio šta se napolju dešava, pa kako rade veliki majstori, kakvi su privatno ličnosti. Retko se desi da je neko baš loš čovek, a da je genije i talentovan. Mislim, ima svega, naravno, ali ja kad sam ove moje idole, kad sam upoznavao, svi su ispunili.
Ajde ih malo po meni. Recimo, Mirko Ilić o tebi misli sve najbolje. Dosta, Mirko Ilić, naš čuveni dizajner koji živi u Americi, dolazi povremeno u ove naše krajeve i onda nam svima održi predavanje o tome kako se treba ponašati, koliko treba biti osvešćen, vrlo ima i kada ovo kažem da nam održi predavanje ne mislim pežurativno, mislim čak vrlo ozbiljno i mislim da je to važno.
Konstruktivno je, da.
On dosta radi na nečemu što se zove promocije ljudi iz ovog prostora, regiona, nekadašnje države.
Jeste, zahvaljujući njemu, ja sam ga upoznao 2001. tek, a znao sam ga po radu 20 godina pre toga. On je bio jedan od glavnih inspiracija uopšte da počnem da se bavim ovime. Njegovu ilustraciju u Startu i magazinu Start jugoslovenskom bivšem, jednom vrlo fantastičnom.
A Novi kvadrat?
Da, pa Novi kvadrat, strip, njegovi stripovi i tako. Mislim, to je, on je bio jedna, apsolutno sam želeo to ja da budem kad porastem. Kad sam vidio njega i kad sam vidio ko je i šta sve radi i koliko omota za ploče isto uradio iz vremena u kome sam ja odrastao.
Rock muzike.
Da, baš to. I onda kad sam ga upoznao, sećam se, su mi se apsolutno, tresle su mi se ruke, teo sam u zemlju da propadnem od nesigurnosti, naravno, i treme. Ali ispostavilo se da smo postali jako bliski. On je uzao za jednu mentorsku poziciju, odnosno na mene kao stariji brat, i ja sam veliki sam srećnik da to održavam do danas. On mi je otvorio vrata kod mnogih svetskih ovih časopisa, poznajući urednike, i rekao mi tačno kome treba da se šalju radovi, uputio me u te tajne koje odavde stvarno teško možemo da znamo. I zahvaljujući njemu sam stvarno u svim časopisima gde god sam izašao, manje više bilo preko njegovog nekog kontakta.
Čini mi se da iskustvo tvoje, mislim da bi to i tebi trebalo da bude, sad si u godinama Mirka Ilića, recimo, kada si se ti njemu divio, da jaki dizajneri i veliki ljudi trude se kada dođe vreme da mogu da pomognu nekom, onda oni pomažu, ili je obrnuta situacija. Dešava se da kod nas na fakultetu ili uopšte da se kod nas uvek ko je moćan bira slabije, mnogo slabije od sebe da bi valjda ostao moć.
Da, sad se stvari menjaju na našem faksu, moram odmah da kažem, na akademiji, odnosno fakultetu primenih umetnosti,
Ove, mislila sam generalno, ne
da,
samo
ali,
na
ali baš primenjenih. Sticam okolnosti sam sad u kontaktu zadnjih nedelja bio sa njima. Tamo Miloš Ilić, moj drugar i pomenuti ovaj, majstor dizajna, ovaj, je tamo sada predaje. Ovaj, mislim da ću ja za par godina.
Da, da. Tamo je Rastko Ćirić koji drži da, to animaciju, je, to je druga.
Animacija, ilustracija i ta ekipa. Ali je sad grafički dizajn postao posebna katedra, tako da je to za mene veliki izazov da u narednih par godina eventualno se pridružim toj ekipi tamo. To je jedan od snova studentskih mojih.
Koji mi se čini da će ti se ostvariti na opšte zadovoljstvo. Polako. Imamo sad na vezi Radoša Mitrovića. Radoše, dobar dan.
Dobar dan.
Kako si izdržao Beethovenov maraton Beogradske filharmonije?
Pa zaista bio pravi maraton. Ove, mislim da je bio to veliki izazov kako za izvođača, tako i za nas u publici da izdržimo.
On je bio u Kolačevoj zadužbini u petak, je li tako?
Jeste, u petak u Kolačevoj zadužbini, trajao je gotovo 3 sata koncert. Inače bio izuzetno dobar i zanimljiv koncert, budući da zaista nemamo često prilike da slušamo ovakve poduhvate. Zapravo naziv ciklusa u okviru kojeg je koncert priređen i nosi naziv za megalomane, što tako koji odgovara jel, karakteru koncerta. Inače za ovaj muzički poduhvat, rekao bih, pored Beogradske filharmonije, zaslužan naravno i dirigent Daniel Rajskin i Aleksej Volodin solista. Evo, pre svega da kažem par rečenica o dvojici umetnika. Daniel Rajskin je završio studije viole, inače dirigovanje u Sankt Peterburgu, Amsterdamu i Freiburgu. I ovaj,
prve relativno je mlad, rekla bih.
Molim?
Kažem da, da je relativno mlad.
Relativno. Ove, i zanimljivo da je pre svega postao poznat kao vodeći violista, a da je onda tek postao poznat kao dirigent, tako da je do sada imao prilike da nastupa i sa orkestrom Mozarteum, orkestrom Marinski i tako dalje. I izuzetno je cenjen i tražen dirigent. S druge strane, Aleksej Volodin je neko ko je završio prestižan za fakultet, to je muzičku akademiju u Gnjesin, a zatim Moskovski konzervatorijum u klasi Elisovir Saladze, opet čuvene pijaniskinje. I inače poznat je po tome što redovno sarađuje sa Valerijem Gergijevim, na primer. A prošle godine on svirao 5 Beethovenih koncerta s orkestrom Marinski na Beethovenovom maratonu, tako da mu ovo nije bio prvi put da se probao u ovakvom izvođačkom poduhvatu.
Samo nešto da pitam. Uopšte kada se kaže ovoliko dugačak koncert, u najavi je pisalo da će trajati više od 4 sata, ti kažeš da je trajao 3 sata. Malo pre smo sa Anom Vučković razgovarali o tome da je predstava trajala 3 sata, da smo mi navikli na kratke forme, da klasična muzika opet nema toliko publike, iako kako to sve funkcioniše ili kako to sve diše u današnje vreme sa, ajde da kažem, herojskim pristupom i za samog solistu, i za dirigenta, i za orkestra, pa i za publiku?
Jes, pa to je jedan posebno svakako iskustvo i nešto što, kao što ste rekli, nije uobičajeno za današnje vreme. Nije ni čudo što se Wagnerove opere veoma retko inače izvode pozorištima zato što traju 4 i više sata.
Mislim, u kompletne opere, da.
Da. Ove, s druge strane, ono što sam ja primetio, možda se varam, ali ove, mislim da nije baš bila stalna publika koja je bila tu 3 sata, nego pošto su bile 3 pauze, neki su izabrali na koji deo će doći, a neki su bili poput mene uporni pa su bili tu svo vreme. U svakom slučaju, to je izuzetno teško za izvođača, posebno za solistu, zato što pre svega Aleksej Volodin to naravno, to se podrazumuje, ali tako sviruje sve na pamet i možete misliti dakle, koliki je to tekst koji on mora da
zapamti.
Da
interpretira, čini mi se, da dovoljno strasno, ajde da tako kažem.
Jeste, to je izuzetno bilo. U tom smislu, mislim da je razumljivo što su postoje neki usponi padovi što se tiče kvalitete samog izvođenja. To jest, rekao bih da je linija zapravo išla uzlaznom putanjem, tako da je Volodin s orkestrom zvučao sve bolje kako nastup odmicao, tako da su prva dva koncerta imala određenih problema u samoj interpretaciji. To se čulo i kod njega. On je zvučao dosta tromo, čak i neprecizno. Obilato je koristio pedal tamo gde to možda i nije bilo potrebno. Što se tiče orkestra, dešavalo se određena razilaženja sa njim, posebno na kraju drugog koncerta, ali taj prvi deo nastup dobro je što je bio odvojen od ostatka programa pauzom, tako da su uspeli da se izvođači konsoliduju jednostavno, ili im je s druge strane očigledno više ležao muzički izraz kasnijih Beethovenih koncerta.
Ili su se prilagodili jedni na drugi.
Ili to, naravno. Naravno, s druge strane, opet ti prvi koncerti su nezgodni, su oni baš klasicistički koncerti, a klasicizam često zna jako on zvuči možda onako prozaično, nekad zaista je težak, zapravo nekad je teže izvoditi klasicistička dela nego romantičarska dela koja vam pružaju određenu slobodu izvođačku. U svakom slučaju, očigledno da je te zreli Beethovenov rukopis odgovarao Volodinu, tako da je on mnogo bolje zvučao. Posebno se zvele ove lirske deonice koje su jednostavno zvučale dakle, odlično. Reč o pijanisti koji ima istančanu tehniku, koji je izuzetno muzikalan i upravo je u tim lirskim deonicama, sporim deonicama dolazi da izraže ta njegova muzikalnost. S druge strane, on je Rajskin je sa druge strane veoma dobro rukovodio orkestrom, tako da je karakter svakog stava zvučao onako kako bi trebalo da zvuče, sa finim dinamičkim nijansiranjem.
E sada opet... Radoše, kako je Radoš Mitrović preživeo koncert? Gde je on najbolje, gde je najviše uživao?
Mislim da je, na mene najupečatljiviji utisak ostavio poslednji koncert, zato što M što je to muzika koja neko meni najviše leži, osnovno to je i koncert koji je i najpoznatiji, koji sadrži taj jedan romantičarski ipak patos i koji pruža jednu dodatnu slobodu izvođaču, kako solisti, tako i orkestru. I sa druge strane, tu je filharmonija zaista dostigla jedan svoj vrhunac što se tiče izvođaštva te večeri, zato što je sve zvučalo izuzetno precizno i opet spori stav u tom koncertu je po meni bio stvarno vrhunac koncerta generalno, zato što u tim momentima, kao što sam govorio, je upravo Volodin zajedno sa orkestrom, svi su pokazali muzikalnost i zapravo snagu izvođačku svoju. U svakom slučaju, mislim da je ovaj rečeno sa kidešnjim muzičkom doživljaju i da je veoma dobro što Beogradska filharmonija to predala sa izvrsnim ruskim umetnicima Rajskinom i Volodinom, koji su zaista na jedan poseban nivo digli celu interpretaciju.
Ciklus za megalomane je znači dobar.
Da, svakako.
Hvala Radoš Mitrović o koncertu Beogradske filharmonije. Slavimir Stojanović je još uvek u studiju, slušamo muziku i idemo na poslednji segment razgovora. Thank you. No, imamo nekoliko minuta još do kraja emisije u prvih pet Radio Beograda 2, 12 sati 46 minuta. Mi trajamo do 55. Slavimir Stojanović, fotografički dizajner. Ajde da pomenimo na kraju, radio si nešto iz RTS.
Jesam. Radio sam Tamari Grujić i njihove Triangle produkcije, ovaj vizualni identitet za emisiju s Tamarom u akciji, koja je pre svega humanitarnog karaktera, i bio sam naravno veoma ponosan i jedva sam dočekao da uradim takav neki projekat koji stvarno ima u sebi neku plemenitost.
A koji se opet dosta pojavljuju u medijima, na kraju krajeva, koliko prolaziš kroz špicu, kroz te medijske...
Pa tu sam napravio osnovni koncept i tog animacijskog dela i tako dalje, posle su ljudi iz produkcije to preuzeli i tako ide taj posao, ali takođe spojili smo ekipu iz Rambo Amadeus i radio muziku za tu emisiju. Tako da je to, ja sam za njega uradio sigurno 5-6 omota za njegove ploče, i onda kupila se ekipa s kojom volim da radim. Tamara je divna, inače, ovako osoba privatno, i onda to nije bilo ništa problematično. Ono što bi izdvojio u stvari je da taj animacijski deo kada dizajner grafički radi, ovaj, ima baš dosta prostora koji kod nas konkretno na televizijama svim, pa i na RTS-u, nije ni blizu iskorišćen koliko ima mogućnosti, a to je sada veliki svetski trend. Ponovo se vraćaju stvari na kraft, na zanat, na znanja, ta sitna koja kod nas, zbog toga što su honorari relativno mali, onda se ljudi ne trude da uđu u detalje svakog mogućeg šrafića. Mislim da je u svetu sada momenat takav da se sve vraća ilustraciji i tim nekim ličnim zanatskim znanjima i talentima.
Ti u stvari vrlo često radiš jako male projekte, koliko radiš i jako velike. Znači, trenutno si vezan za Gorenje.
Da.
A s druge strane opet radiš neke male pivare ili negde uđeš u neki vrlo sitan svet. Taj odnos različitih razmera, težine, kako se nosiš sa tim?
Pa mene identično inspirišu te stvari. Imaju neke, imaju veću finansijsku težinu i uopšte uticaj veći na populaciju koje se ti projekti obraćaju, ali ja ih gledam apsolutno kao dete u prodavnici slatkiša. Svaki bi da radim najbolje što umem, pa makar i najmanji neki logotip za frizera.
Samo pazi mikrofon, mi smo dosta osetljivi tonski. Kada ti toliko poslova imaš, rekao si, ne znam, 10 projekata za nedelju dana, negde dođe do zamora materijala, to mora da bude.
Pa dođe, naravno, ali ja sam naučio sam
kako
sebe
se...
da prvo da izdržim kad je teško, a drugo da se i odmorim kad se zasitim. I to je ta prednost kad si freelancer, možeš iz čista mira da odeš 2-3 dana negde da se resetuješ. To je...
Pitanje zasićenja u grafičkom dizajnu. Da li to znači da možeš da menjaš polje, znači polje bavljenja, jer je dosta široki taj spektar štampanih stvari koje su u opticaju?
Jedan od glavnih razloga zašto živim u Srbiji i u Beogradu i uopšte u ovom regionu, zato što i dalje može da se radi i da se živi od ovoga relativno pristojno, ali da se menjaju discipline unutar vizualnih komunikacija.
Svoje što si sada izgovorio, da. 90% tvojih kolega se ne bi složilo, rekla bih.
Pa dobro, ja sam možda, eto, imam više možda sreće, da tako to nazovem. Ali ja imam ogromnu strast prema svim vidovima vizualnih komunikacija, tako da mi nije problem da preskočim iz uloge ilustratora u ulogu nekoga ko dizajnira časopis, pa onda da se vratim u eventualno advertising, uradim neku kampanju ili vizualni identitet za neku veliku firmu kao što je Gorenje. Dakle, prelivam sve to što umem i volim da radim. I to je razlog zašto se ne zasićujem lako. I kad se zasitim komercijalnog, uvek imam prostor za ovaj umetnički rad. Tako da uživam, moram da priznam.
A još jedna stvar ti tu, čini mi se, nisi pomenuo, malo pre smo govorili. Sad možeš, pitanje studenata i pitanje mlađih, ti možeš to što znaš sada da preneseš i drugima.
Da.
To ti je takođe jedna dosta važno
jeste,
polje.
Jeste, i to tek dolazi. Ja za sada imam sporadična predavanja po nekim privatnim fakultetima i na festivalima, pogotovo tu me dosta zovu ljudi da predajem, ali ali ovako da imam svoju klasu i da vodim mlade nove dizajnere, to još nisam imao prilike i jedva čekam.
Tu si negde se mogao malo ispremiti kada si radio stručno vođenje, što si dosta mladih bilo na tom.
Da, pa to je bio uvod u to.
Slavimire, hvala ti.
Hvala.
Ispričali smo neku priču, svako par godina mi ponešto pričamo i negde se tvoje priče razlikuju, menja se taj grafički dizajner.
Jeste, jeste.
Eto, gost današnje emisije u prvi pet bio je grafički dizajner Slavimir Stojanović Futro. Govorili smo o gostovanju Matija Senara na Molerovim danima, o izložbi Fragmenti vremena Marije Dragojlović u Muzeju grada Beograda, o Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldox, o premijeri predstave Sirano u Narodnom pozorištu na sceni Raše Plaoviću, režije Ivana Vukovića, i o maratonu Beogradske filharmonije, Beethovenov maraton u Kolarčevoj zadužbini. Ide muzika, pa odjeva. Spend it all. Muzika Nikola Pejčinović, Verica Gajević, organizacija, ton Milenko Mićanović i Bojan Šterling. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja. Bills pile up, sky high. Send that boy off to die. Oh, make me wanna holler the way they do my life. Yeah, make me wanna holler the way they do my life. Setbacks, natural.